Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji, v kateri bomo danes predstavljali knjigo Slovenska pesem v tujem škornju. Gre za knjigo, ki je izšla prav pred kratkim pri založbi Mladika v Trstu. Z mano je dvakratna doktorica Marija Stanonik, avtorica omenjenega dela. Kako ste se lotili slovenske pesmi v tujem škornju, se pravi primorske pesmi? Ne gre samo za vojake, ki so ustvarjali, ampak tudi za civiliste.
Ja, to je dolga zgodba pravzaprav. To snov sem hotela pridružiti snovi, ki je šla v knjigi 1999. leta z naslovom Slovenska pesem pod tujimi zastavami. Bi lahko bil zelo se lepo ujelo, ne? Ampak predstavniki društva slovenskih vojakov nemške vojske nekako se niso s tem strinjali, tako da je tista knjiga šla samostojno s popolnoma njihovo pomočjo v njihovi založbi. Tako da je ta snov nekako izostala, ampak sem si res zelo želela, da bi tudi to delo išlo podobno, enako, ker sem bila prepričana od začetka, da tudi slovenski vojaki v italijanski vojski, pa vsi, ki so pesnili pod fašizmom, zaslužijo neko posebno pozornost. Prvo gradivo, ki mi je dalo misliti na to temo, je bilo se je pojavljalo že v opusu slovenskega narodno-osvobodilnega pesništva pod vodstvom profesorja Paternuja. Potem sem pa prebirala razne knjige, pa revije, pa Zdenka Primožič mi je nekako skozi stalo ob strani, pa je kjerkoli naletelo nekaj podobnega, je me opozorila ali pa celo prekopirala posamezno, pač tisto strano knjige, če je bilo potrebno ali pa kako drugačeno. Potem sem na to temo napisala en članek v Primorski letnik, ali kako je nasloven ga zbornika, ki ga izdaja muzej v Novi Gorici. In sem to tudi javno predstavila in so se mi tam nekateri oglasili. Predvsem sem bila vesela gospe, ki mi je dala gradivo Janeza Perčiča, ki je kot italijanski vojak na to prestopil k Angležem in se ni priključil, kot se je večina drugih slovenskim prekomorcem, prekomorskim brigadom, ampak je ostal pri njih in se potem odločil oditi v Argentino. In on je pisal pesmi, verjamete ali ne, v Betlehemu, v Nazaretu, v Haifi, skratka, svetopisemski kraj in danes, ko Roma Matija se bi lahko tudi njega spominjali. Ne? In zdaj se bo priložnost prav na podlagi poglavja o njegovih pesmih. Potem, ko sem že imela nekako pred očmi, da je zadeva končana, to je trajalo do konca tega leta pravzaprav. No? To se pravi 2013. leta. Potem smo poiskali še samo fotografije za objavo, ker se je zdelo, danes smo predvsem vizualno nastrojeni, da bi to nekako knjigo prikupilo bralcem. In mi potem ena znanka, prijateljica, lahko rečem izdivača, pravi, ja, veš, saj Danilo Florjančič je pa tudi, ima pa zbirko. Jaz sem samo zastrihla za šest in jo prosila, da mi čim prej skrbi to gradivo, ker sem upala, da bi se ga dalo še nekako vključiti vanjo, v knjigo. In je nastalo čisto novo poglavje in sem prav doživljala to najdbo kot neke vrste nagrado za vse moje dosedanje delo na to temo. Skratka, gre za Danila Florjančiča, ki je pisal pesmi najprej v Eritreji, res, ko so Italijani okupirali, zasedli Etiopijo. Potem so ga pa takrat kot pač vojak v italijanski vojski, potem je bil pa spet na novo upoklican že med drugo svetovno vojno in je spet dobil nalogo biti mornar dol nekje na jugu Italije, ampak je hotel se izmakniti fronti, bi lahko rekli, in so ga potem zaprli v notranjost na jugu Italije v neko utrdbo in je pa tam napisal veliko pesmi in jih skrival v neki odprtini v zidu, ki jo je zakril s kuhanim rižem. Ko je Italija kapitulirala, je pa te pesmi vzel s seboj in jih pustil nekemu duhovniku z upanjem, da se vrne in jih bo tam pač prevzel, ker potem je njegova odisejada neverjetna, no, je se odločil za prekomorske brigade, ampak potem so ga nekje v Bosni prestregli vzhodni zavezniki, ker je bil oblečen v italijansko še uniformo, so mislili, da so pač zajeli nekega vohuna ali karkoli že, nasprotnika, sovražnika in je bil potem v Romuniji, v Bolgariji, ampak se je srečno vrnil nazaj in tudi k tistemu duhovniku, da mu je predal te pesmi. Neverjetno vse, da je res. On je pa eden od avtorjev, ki bi bil dober pesnik, če bi imel boljše okoliščine za ustvarjanje. On je doma iz Vremske doline, in se prav pogovarjamo, da bi ga res posebej nekako počastili v tej vlogi, ki jo zasluži prav v tem opusu slovenskega pesnjenja Fantov italijanski vojski.
Fant je primorski na vojsko grejo, vriskajo in pojo, srce je žalostno, očka in mamca za njimi gledajo. Vriskajo in pojo, srce je žalostno, očka in mamca za njimi gledajo. Prišlo je mesta 23, tam doli v bolnišnici na Lučka gori. Prijatli pisali so pisemce žalostno, očka in mamca vasi. Prijatli pisali so pisemce žalostno, očka in mamca vaš sinko leži. Očka in mamca sta prišla oba, sta našla sinka pokopanega. Stani gor, ljub moj sin, zdrami se zglobči, podaj nam še enkrat roku. Gori ne morem stat, roke ne morem dat, očka i mamca žaluje ta oba. Gori ne morem stat, roke ne morem dat, očka i mamca žaluje ta.
Poslušate kulturne utrinke na Radio Ognišče. Danes predstavljamo slovensko pesem V tujem škornju. Gre za poezijo, ki jo je zbrala dvojna doktorica Marija Stanonik. V njej pa je predstavljena poezija, ki je nastajala v času fašizma, pa tudi med drugo svetovno vojno na Primorskem. Doktorica Marija Stanonik, kako je s kakovostjo omenjene poezije?
zelo niha oziroma zelo je razčlenjeno ta kakovost. Recimo, sem sodi seveda tudi ustvarjenje Ljubke Šorli Bratuš in ona je, lahko
Vrhunska.
Rečemo, lahko. Potem sem sodi konc koncu simbolično s fotografijo, sem ga vključila v knjigo Srečko Kosovel, on je pisal pesmi v tem času, njemu fašisti niso dovolili dostojnega pogreba. Ker so vedeli, kakšno kapaciteta je. Skratka, to so res špice, vrhunčja. Potem so nekateri, ko so dobri pesniki, je pa vendar le poudarek na tistih drobnih ustvarjalnih, kako bi rekla, prebliskih, ki so imeli zelo pomembno funkcijo prav v ohranjenju slovenskega jezika, slovenske biti, slovenske zavesti, slovenske samozavesti. In sem sodijo tudi preproste žene, kot je Dora Obljubek, zelo velikim, velikim spoštovanjem se jaz spominjam, Doma iz Brd, ali pa Vera Lestan, ki so jo potem žal ustrelili, skratka, naši ljudje, učiteljica, ne, to se že to pove, da je bila bolj kultivirana lahko v izrazu, ali pa Pavla Medvešček, za katero do smrti niso vedeli, da je pisala pesmi, pa jih je pisala že med prvo svetovno vojno in jih je potem zvezala, se je zavedala, da pač prihaja njen čas, jih je lepo zavezala z vrvico in napisala gor, kamnite misli, zelo lep naslov. To so pač ženski princip ustvarjanja. Potem so pregnanci, ko so jih fašisti pač preganjali, a ne, in so morali iti na Sardinijo, na Korziko in so tam ustvarjali v verzih v bistvu neke vrste dnevnik, kaj počno, kako počno in sem pa tja so lahko tudi kaj pisali domov, večinoma pa ne. Ali pa recimo člani organizacije Tigar, Trst, Istra, Gorica, Reka, ne, jih to kratica, njihove pesmi so skratka bojevniška v tem smislu, da so verjeli, zaupali v to, da bojo njihovi kraji kdaj svobodni izpod fašizma. Potem duhovniki, teh je tudi z Piščancem na čelu, ki so ga zaradi tiste crkljanske tragedije vrgli v jamo, a ne čisto po nedolžnem, je danes to prepričljivo dokazano. Pa Filip Terčelj, ki ima itak posebno zgodbo, je trpel neznansko pod fašizmom, doživel nacizem, pokončal ga je pa komunizem konec koncev. Ne. To so hude, tragične usode naših ljudi in še pesnikov povrhu. No.
Doktorica Marija Stanonik, če skleneva tole razmišljanje o pesnenju slovenskih ljudi v času totalitarizmov. Mm-hmm. Vi ste verjetno tista, ki to tematiko poznate najbolj celostno, tudi ob tej zadnji knjigi, ki je išla pri tržaški založbi Mladika, Slovenska pesem v tujem škornju. Kaj lahko rečeva?
Ja, moram priznati, da sem se takrat, ko sem bila povabljena, da bi se lotila te teme, s precejšnjo zadržanostjo tega lotila, ker sem se res notranje nekako videla v drugi tematiki, da bi povezovala Slovence, predvsem Slovence iz, takrat smo še rekli zamejstva, danes bi lažje rekli iz sosedstva, ne pa Slovence po svetu, to je bila nekako moja srčna želja. Danes pa pri tej tematiki ugotavljam, da jih vendarle tudi povezujem, oziroma vsaj želim z mojim delom to doseči, no, da bi se nekako bolj pronicljivo skušali med seboj doživljati, sprejemati, da ne bi tako nekako v bloku gledali eno in drugo stran, ampak zelo, zelo pretanjeno, zelo občutljivo, prefinjeno, ker vsaka vsoda je enkratna in da bi zmogli to spoštovanje enega in drugega. Skratka, mene zelo boli, ko rečejo naši, vaši, mi, vi, vsi smo na eni ladji in samo skupaj jo bomo lahko ta naš slovenski čovn pripeljali na drugo stran ali pa na bolj, v bolj mirne vode, če hočemo. No. In to si res želim, in če je to moje delo, vse kaj k temu pripomoglo, in želim si, da bi je bil pol tudi to smiselno to početje. No, čeprav včasih človek nekako se sprašuje, ne, a je bilo to vredno, trudalno.
Skratka, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni k branju. Slovenska pesem v tujem škornju, od doma do puščavskega peska. Gre za delo dvakratne doktorice Marije Stanonik, ki govori o slovenskem odporniškem pesnenju pod italijanskim fašizmom in pa v Severni Afriki, in tudi na nek način nadaljuje ukvarjanje s tem, kar so Slovenci počeli med drugo svetovno vojno oziroma v tem kontekstu, morda pa res ob 70-letnici konca druge svetovne vojne dočakamo še knjigo, ki bo dostojno popisala ustvarjanje slovenskih fantov v domobranski oziroma protikomunistični uniformi. Hvala lepa za obisk v našem studiu in srečno.
Hvala vam.